SBS Radio.
Ginagamit ang teknolohiya upang matulungan ang mga profesional pangkalusugan sa Victoria upang mas mahusay na makipag-usap at mangalaga para sa kanilang mga pasyente na kung wala nito ay mangangailangan ng kagyat na tulong ng isang interpreter. Sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na Culturally and Linguistically Diverse Assist iPad app, ang mga pasyente ay tinatanong ng batayang mga tanong sa kanilang wikang kinagisnan na tumutulong sa mga profesional pangkalusugan na maunawaan ang kanilang mga pangangailangan. Sinabi ni Sally Brinkman, ang manager ng Speech Pathology at Audiology sa Western Health, na maging ang mga nakatatandang mga pasyente na maaring hindi pamilyar sa teknolohiya ay maaring maging komportable dito.
So we choose a language and we have the written words in their language and also in small in English, and we also have photographs and video images as well. But it has a voiceover. So for people who aren't familiar with technology, it's got the question asked in their language, but the photographs to support that as well. So it gives them all the information that they need, even if they're not used to the technology.
Ngunit ito ay isang bagay na hindi lubusang bago para sa ilan. Gaya halimbawa, sinabi ng isang 80 taong gulang na migranteng tubong Vietnam na si Lee na ito ay ginagamit na ng kaniyang mga anak sa kanilang bahay. Sinabi ng kaniyang interpreter na si Mai Din na nagtatrabaho sa ospital ng Sunshine sa kanlurang bahagi ng Melbourne na ang app ay nakakatulong sa mga pasyente na maaaring maharap sa matagal na panahong paghihintay kung ang kanilang pakay sa ospital ay hindi apurahan. At aniya ito ay nakakatulong din para sa mga interpreter.
We really, really busy in hospital, especially with Vietnamese language. This would, I think, help us when we're really busy and we can't come to the patient straight away, and the patient can still communicate basic needs to the staff so they can be helped.
Sinabi ni Mai Din na ang mga pasyente ay maaaring maghintay ng mula sa isang oras hanggang kalahating araw para sa isang interpreter sa isang ospital. Sa kasalukuyan, ang app ay nakapagsasalin sa 10 lingwahe at naiintindihan ng may 80% ng mga pasyenteng hindi Ingles ang tubong wika sa rehiyon na pinagagamitan ng salitang ito. Sinabi ng speech pathologist ng Western Health na si Courtney Pocock na nakita niya kung gaano ito nakatutulong ng husto upang malaman ang maraming salita sa ibang lingwahe matapos tulungan ng isang pasyenteng Italiano na may demensya.
I think that it really helps with some of those basic conversations so that you can go up, patients have that opportunity to answer some questions and you can get some of those really key questions answered so that you can provide the best care.
Ang pamahalang estado ay nagbibigay ng pondo upang mapalawak ang mga proyektong pangkalusugan katulad ng paggamit ng app na ito. Sinabi ng Ministrong Pangkalusugan ng Estado, Jill Hennessy, na ito ay magtutulak ng mga pagbabago sa sistemang pangkalusugan.
We're really hopeful that we're going to be able to roll this right across the health system. We're currently working with the CSIRO, who helped develop the app, to look at where we might be able to have it downloadable on phones, for example, which could mean that every health worker in the state would be able to access this really important innovation.
SBS Radio.